Paulla letaro Kolosan kolye. Kolosan kolu. Ejibu kilin. Nte Paulu. Kristu Yesu la kila kaboni alala lafola. Ni mbadi o Timoti. Be alikontona. Atoli minumu. Mbadi ngoluti. Kolosa saati okonoje. Atoli mu mosenu ngoleti. Minufana lata Kristula. Hino ni Kairo be alife. Kabo alabulu, mfama. Nkatu ala tentulale. Mari Yesu Kristu fama. Nembe duakan alie. Bao nga alila lano mwele Kristu Yesu kono. Ani alie kano minsoto mosenu ulubeye. Yini bebe lori alila jikola kuolekan. Mimbe parerin alie arjana kono. Alinata kibaro mwe. Nyinjikole la kuotonu. Kibaro memuto nyakumoti anin kibari beto nyen kibaro futata alimaleko afutata dunia tonkon nano beto nyami kadim beto din anin kayirwa aketa wole nyama atol kono kabo wolungo fanwala aliya moile ka faramu memu alala hino titonya kono alinata nyen tonya la kuo karan epa faras lebulu. Memu nkanunte doku nyoti. Atemu Kristu la doku laleti alie. Menforoyata. Atele nkala mutandi alila kanola. Alie mensoto nora kulingokono. Wokamala. Kabrin lungo minna. Nga alila kuo moi. Mandaha duala alie. Mkatu ala danilale. Fo alisifa ala lafo londola. Ani nyame oni mfahamuro. Ala noro kaminu di. Wasilola. Alsibalu nya soto minjarta mario nya tiliwala. Ani mimbe akonta nila bake. Alila kebaru betol besi. Barako soto. Ani alie yiriwa ala longokono. Alama alie bamba nisembo bela. Ko ala waro. Beka wakuyari nyami. Fo alisimunyoni wakilo soto kuol bekono. Andun alsim fama tentunin sewola. Atele alike keta laluti ala mosenu la keta to arjana kono. Malobe dami. Atele mbondi dibo sembo bulu. Ayen samba akanu dinke wola mansa bayato. Miye nkumaka. Ayen na junubolu kafari. Atele mu. Ala jebalo sauroti. Atele sotota daro benya. Kaboni atelela. Fengol be data. Fo ibe sanfato le konoban. Waran dunia kono. Fo ika jele ban. Waran ibukaje. Fo imu mansol le tiban. Sembe tiolu. Marallalu waran kantiolu. Fengol be data kaboni atelela. Adun I data ateleye. Janin fengon fengkada. Atebe sotori nenun fokaban. Andun fengol bebe mutari nyobala atele kono. Atele mu kumoti baloye, memu ala kafoti. Atele mu fengoli be foloti. Atele folo wulita kabosa ya kono. Fo asike foloti fengo fento, ala fango konta anitaleko. Ala timu yetara atekono. Kaboni atelela, ala ye afango ni fengoli be diandi. Fo ibe samfato le konoban, waranduni ya kono jam. Ala ye ala kairo di kaboni atele yelola. Mimbonta yiribanta mbilokam. Ali sondo molu janfata alalelenu. Andu alila miro ye alike. Ajawo leti. Fo alituta kujawo barola. Barisanyi. Alaye aning alidiandile. Kaboni Kristu bala jatola. Mimfata. Fo alisi yitandi ala nyatili wala komose nuolu. Minu mansota arosoto. Andu ite tuminola. Wobekelale. Nin aliforeyata lanno kono. Andun alie bamban wakilo kono. Fo alikana. Alila jikobu la kibari beto la kuoto. Alie mimmo inu. Nyen kibari beto kawandita dunia bele. Andun te Paul nata ke wole doku lati. Sanyen se wota natoro lkonole. Alila kuo kama. Nifen nyanta kafula Kristu la toro lto. Abaloye. Mbe ati mandila. Mbala jato lekono. Abalo nying. Womu ala kafoleti. nketa doku lati miye ala fonle en londi nyin doku woto atolla kuo kamala fonsi ali kala mutandi ala kumola timarinke wo kumola kuo tarata maborin kullokono jamano lawati janko manto barisani aya alankenema ala mosenoli yele alay wolle tombon fo isi wo kullola kallanke ya nen fankolon aninka futandi moluma meno manke yahudoluti andu akullo fele kristo be balurin atol konole atemmu najikoti kadun kallanke ya kono ntolka atele la kuo banke ka momo dandala aninka momo karandi nyamengo bela fonsi momo yitandiko imenta kristo konole nyen dalilole ye atinna nka doku ke kendeke andu nka kata bake ni sembe balela aye minke nkono kaboni alakawa kuola kolosan kolu hijibu fula lafita alialon nakata kuolbe wararin aliye nyami ane minube lawo de sia sate wokono ane badin kotengolu be min nenemang nteje inyala nkanyin kato kele fo inio sila ani yetra kambendi kake kilinti kanokono fo isi fanko besoto memu fuaroti dankene yakono ani isi alala kulolon memu kristoti nyame oni londo fanko bebe marborin ate kristule kono mbenyin fokan aliyele fo momo kana ali neneno nenener kumolula hanente fon mantra maberi ali kono nyawonya bari noro kono mbe ali fejele andon se wotaka ajeko ali be lokurin anin ali be bambandin ali la lanoto kristu kono bawo ali sonta kristu yesu male kake ali marioti woto ali baluko molminuma ataluti ali sulol dun akono ali lo bambandinke akono fo ali sigirwa lanno kono koye ali karandi ala nyami ali fani tenturola alale hakilo tu fo momo kana ali joyandi yin karoni neneri kuma kensen olula mino katra dendin hada madin wala ada kuolula andu iman soto kabonen kristula barnyin dunia sembolu ala mankuto be kristu konole ati marimo hada madi yakono andun alinata balu timari ngosoto atele kono atele mu alihawa maralilal nusembetiol bela kuntioti atele kono alinata sunna fana wo sunno manke hada madin bulola bare ali sunnata kristu lela kabrin aliye aliladaji ko koto wura alibala andun alni anata bade nyola batiso kono alni anata wulindi nyola fana wo batiso kono kaboni lannola ali minsoto alala semboto ate fango mi ye kristo wulindi kabosa ya kono ali fatale nu alila junubo kamala anin ali daji ka koto ali minsoto sunna bali ya kono bari alannata alni kristo balundile ayan fata na junubo lubela ale na julu kotolu safero tutule minu tarata nkan ine lua miye ntumi ay wojulo kaito landi karalale ay apempen kristo la yiri bantambiloka kaboni wosilola ay maralal ni sembetiolu la kele joran lu busi bulule ay be malundi kene bato katu ay no kaboni kristo la yiri bantambilole la woto alikana son momo ye ali tumi fengolula ali kaminu domo ali kaminu ming waran kare kuta jurali lungo waran lobula lungo waran jurali lung kotengolu nyene munni ni o dronneti kuolto minu benala bari ela kuoto nyatarata kristu lekono ali kana so momo ye ali dabondi kanyeri fengo nyosa boto Omo sifal ka fantorando le kumayandi anim malaika bato andu ika kibri ila jero lale ila fanwaro tambitale bari amandali la soto katu abebe dending ila hadama dia miro lela amantra dending kristu la kotenke mimmu kumoti bala jato ye ateleka bala jato domorendi andu ay chokol nim fasol di alale ka asufol mutanyo bala ka bo wosilo lela bala jato kamen ayirwako alaye ayirwandi nyami bawo atolni kristu fata nyolale fo alninni alihawa sembolu sikuntu woto muneyatinna alikabalu hanika biko molu minu munyin dunya taluti muneyatinna alikasonyin dunya la yamaroluma minu beko alikana nyimmuta alikana wonene alikana wodoma nyini bemu hadama diwola yamarol leti kaboni la mirolu ni ila karandirolu la ibedendin sula fengol lela minuka labanti nyala tonya nyi yamarolu ka muntaleko nyamengo katu ikabatur kolengole kumayandi ani fantorando membuka balajato kari bari imanna fasoto ka hadama di yala hamin kuolu mara kolosan kolu ijibu saba bawo alnin kristo wulindita nyolale alal sondo molu lo kuolu kan minu be arijana kono kristo be sirin damin alabulu ba karola alal hakilo lo kuolu kan minu be arijana kono bari alikana ilonyin dunia kuolu kan katu alifatale andu alila baluonin kristu be maborin alafele. Kristu mimmu na baluoti. Abe fintilale kamuruna. Watole atol fananin abe fintila nyola. Kala ike yakono. Wokamala. Fengofe munyin dunia hamien kuoti alila baluo kono. Ali bebula kakasara. Lanyo ya tulungo. Sene ya balia. Balajato la hamien kujawo. Ngani ya jawo anin hadumo memmu jalambatoti nyin kuolle atinna alala kanfa ba benala molukan minu manson ama atol tarta tamaka nyin silolle lanu bere nyin kuolle alimara barisani ali nyin kuol bebula minu beko kanfa jusubo kuruya anin tonyero andun kuma norion kanabo ali dakono alikana fani afo nyoye bawo aliye alidaji kakoto ura alibalale ani akebarolu alinata daji kakuto dun membetula alikuta yandila alidamanso saurola fo alisifaha murosoto alala kuoto kendeke nyinkuola karola fatamfansote badingolu tema fo yahudole mubang waran jiri sinko sunnarion waran sunna balo fo bantalan kolemu waran wula konomo fo jongolemu waran foro katu kristu mu fengo beleti ibeye andun abe balurin ibele kono woto atol minumu alala tombo mo senuol nin kanunte wolti alal daji ka kuto dun memu bala fati moya famma jio soneya ani munyo ali munya nyoye ando nimmoye fensoto ka abadi ngotumi isi yamfa nyoye ko mario yamfata atolie nyami alifana si yamfa nyoye wo nyama wo fengol be kunto ali kanodun miye fengol be siti nyombala kambenti mari ngokono ando alsi kristu la kairo bula aye ali sondo molu mara tonya alikumandita wo kairo leto kake balajata kilinti alitentrodi nin ali sondo molu bela ali kristu la kumobula aye balu kendeke alikono ali nyokarandi ali nyoya mari ne nyame ngobela ali jaburo lula jairi suku olo ane suku senngolu ali si ila nintenturola ali sondo molu kono ando ni alibe kuo kukela. Fodi ya moko no waranke baroto. Alisi abeke mari Yesu tola. Ando alisi tentro di alala. Mfama kaboni atelela. Musolu. Alison alike manyoluma. Ko anyanta nyami mario kono. Kewolu. Alala musolu kanu. Ando alikana sangara ikang. Dindingolu. Alison ali wulu laluma. Kuolu beto. Katu woleka mario sewondi. Falu. Alikana alila dindingolu kamfandi. Ka ijikila tendi. Jongolu. Alison alla dunia. Kuntiolma kuolu beto. Alikana son imadron. Ni inyali be alikan. Molminu lafita ka hadama dingolu kontanindi. Wolka ke wole nyama. Bara atolmu mario nyasila naleti. Woto alison ima. Ning alison do mobela. Alibe doku wo doku kekan. Ali ake. Ali nganiyo bela. Ko alikake mario leye. Amanke hadama dingoluti. Ali alon neko. Mario be alijola keta fengolela. Mimbe pare ring aya. Alibe mari kristu le batukan. Kukurun kela albe jo sotola. Ila kukurun wol tole. Alabuka momo fasa. Kolosan kolu. Hijibu nani. Kuntiolu. Alala jongolu mutaktili ngokono. Alie ila nyantolu di ila. Anyama. Alikana nyinako. Atolu fanaye kuntio soto arjana konole. Alitu duala. Andun alisikoro siroke akono. Alnintenturo. Alisidu antol fanaye. Fo alasi bunda yelenye. Ka alakumo kawandi. Aninka molu kala mutandi kristu la kulola. Wokuole kamala. Mbebunja wokono. Alidua. Fontisi kumo kawandi sene yarinke. Konyanta kela nyami. Ni albe molu kono. Minu manke Yesu no malankoluti. Alsi maku nyami ngola. Nensilo yeleta alie. Kaku betoke. Alsi awato taku. Alila diamo situ sone yaring. Kuma beto alsi adiandi. Koko ka domoro diandi nyami. Andu alsi along. Alinyanta momo jabila nyami. Tikikus. Benna kuolu besa atala aliele. Ate mumbadi nkanunte woleti. Dokula tilindingo. Ani nkafunyo. Mako irla mario la doku okono. Mbe akika alikanyin dalilo kufaonle kamala. Fo alisi along. Ntolibe nyami. Adun asi alisondo molu wakilindifana. Mbe ani. Onesi musle kika nang. Aliya. Mimu mbadi ntilindi ngoti. Ani mbadi nkanunteo. Atemu alifon la mwoleti. Ibe kuwalbe fola aliele. Minu ketajan. Mwonyo bunja utonko. Aristakus. Be alikontona. Ani maka. Mimu Barnabas. Sana umati uluoto. Aliye ya marol soto. Maka la kuotole. Fokabang. Wokamala. Ni anata alikan. Alisi ajia. Yesu. Eka minku mandi. Yustusla. Fanabe alikontona. Nyinu doron nemu. Yahudol tijam. Nte doku nyolu kono. Alala mansa bayaye. Iketanye wakilindirla leti. Epa faras. Mimu alifon la moti. Anin Kristu Yesu la dokula be alikontona. Akatu duala aliele doron asonde mobela. Fo alise menka yirwa alila lanno kono. Anin alisi dankene ya kendeke alala la fo beto. Ntefon muse doleti ala kuotoko. Ae dokuwa ke atolie bakele. Ani Yesu la kafolie. Minube la Odisea. Anin Hierapolis sate ulto. Nkanunte jaralila luka be ali kontona. Anin demas. Ali badin olu konton. Nye. Minube. Lawo desea. Ali nimfa fana kontonye. Ani Yesu la kafo minka ben aya. Nini letaro karantalie. Alsi akata. Fo asikaran Yesu la kafo fanaye. Mimbe. Lawo desea. Alsi lawo desea nkolu fana la letaro karan. Ali afo ariki pusiye. Nteko. Ihakilotu. Yedo kuo timandi. Mario mindi ila. Nte paule nyin konton diro safe alie. Mfango bulola. Alikana nyinako. Mbesitrin ne jololela. Alala hino yetara alife.